Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu secara khusus Kitab Keluaran. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan dua kitab dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian dan juga Kitab Keluaran. Dan saat ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat dari Kitab Perjanjian Baru, dan secara khusus kita akan membahas yaitu Injil Markus. Hal apa saja yang akan diungkapkan oleh Injil Markus ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kembali dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan kepada kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Injil Markus secara kronologis atau urutan waktu merupakan kitab Injil yang ditulis pada masa-masa awal. Kitab ini merupakan salah satu dari kitab-kitab awal yang ditulis di dalam Perjanjian Baru. Tentu saja bukan yang pertama, tetapi salah satu dari yang pertama. Kitab ini kemungkinan besar ditulis di Roma sebelum tahun 63. Kitab ini ditulis oleh Markus yang disebut juga Yohanes. Markus itu merupakan satu dari beberapa penulis Perjanjian Baru yang sebenarnya bukanlah seorang rasul. Yohanes adalah nama Yahudinya, sementara Markus adalah nama keluarganya. Anda dapat melihatnya dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-12, di mana firman Tuhan mencatat, "Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa." Ayat ini mengacu kepada waktu ketika Simon Petrus dilepaskan dari penjara. Sebenarnya ini merupakan satu catatan sejarah pertama untuk Yohanes Markus yang kita miliki dalam kitab suci ini. Ibunya adalah seorang Kristen yang kaya dan terkenal di gereja Yerusalem, dan pada waktu itu jemaat sedang berkumpul di rumahnya. Saudaraku, Markus adalah seorang yang pergi bersama dengan Paulus di dalam perjalanan penginjilannya yang pertama. Markus adalah keponakan dari Barnabas. Paulus menceritakannya kepada kita dalam Kolose 4 ayat yang ke-10. Ia jelas merupakan anak rohani Simon Petrus, karena Petrus menulis dalam 1 Petrus 5 ayat 13, "Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babel, dan juga dari Markus, anakku." Perhatikan bahwa Petrus menyebut Markus sebagai anakku. Sejak lama Injil Markus dianggap sebagai Injil Simon Petrus. Ada bukti tentang hal itu dan kita akan melihatnya nanti. Saudaraku, Markus bergabung dengan Paulus dan Barnabas sebelum perjalanan penginjilan yang pertama. Kepada kita diceritakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 5, demikian. Setibanya di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Tetapi, Markus keluar dari kelompok itu di Perga di Pamfilia dan nampak bahwa dalam bahasa masa kini, ia masih sangat hijau atau belum berpengalaman. Kita tidak perlu mempertanyakan mengapa Yohanes Markus berhenti di tengah jalan. Ia tentu saja memiliki alasannya sendiri. Namun yang jelas, Paulus tidak mau membawanya lagi dalam perjalanan penginjilan yang kedua, walaupun Barnabas mau membawanya. Saudaraku, berbeda dengan Paulus, Barnabas justru adalah seorang yang berjiwa besar dan siap untuk memberikan maaf. Dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 37-38, kita dapat membaca bahwa Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Saudara, bagi saya, nampaknya Paulus berpikir bahwa Markus telah gagal. Dan apa akibatnya? Kepada kita diceritakan dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, bahwa hal itu akhirnya menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Saudara, sejauh yang kita ketahui, ia langsung berlayar dan selanjutnya tidak lagi dicatat dalam kitab suci. Kita hanya mengetahui sangat sedikit tentang pelayanan Markus ini. Saudaraku, tetapi akhirnya Markus berubah menjadi baik. Ketika Paulus menulis dalam surat perpisahannya dalam 2 Timotius 4 ayat 11, ia berkata, "Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya berguna bagiku." Kita lihat di sini bahwa kepada kita diceritakan juga bahwa Markus memperoleh fakta-fakta tentang Injil dari Petrus. Yang lain mengatakan bahwa ia memperoleh penjelasan tentang Injil dari Paulus. Lalu yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, mengapa ada 4 kitab Injil? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu alasannya mengapa ada 4 kitab Injil ialah bahwa keempatnya ditulis oleh orang yang berbeda dan ditujukan pula kepada kelompok orang yang berbeda. Kita tahu bahwa Injil Matius ditulis bagi bangsa Israel, dan kitab ini ditulis bagi orang saleh. Kemudian Injil Markus ini ditulis terutama bagi orang-orang Romawi, dan kitab ini memang cocok bagi masa Romawi. Kitab ini ditulis bagi orang-orang yang kuat. Bangsa Romawi memerintah dunia selama 1000 tahun. Saudara, kitab Injil Markus ditulis bagi orang seperti itu. Bangsa Romawi sebenarnya telah mengalahkan dunia. Mereka membawa damai dan keadilan, membangun jalanan yang baik, menegakkan hukum dan sebagainya. Akan tetapi, itu adalah kedamaian yang dipaksakan. Saudaraku, Roma memerintah dengan sangat keras bagai tumit besi. Tumit besi itu menginjak umat manusia. Roma dikenal sebagai diktator yang kuat. Seorang penulis buku pernah menggambarkannya sebagai berikut. Bangsa Romawi berupaya apakah melalui kuasa manusia dengan wujud hukum yang digabungkan dengan prinsip-prinsip politik di mana suatu penghargaan terhadap hukum dan keadilan sangat jelas terlihat, dapat menyempurnakan kemanusiaan dengan mengendalikan individu ke dalam negara dan menjadikan negara menjadi universal. Artinya, dengan kekuatannya, Roma berusaha untuk dapat mengatur dan mengendalikan setiap manusia. Sementara itu, penulis buku lainnya mengatakan bahwa bangsa Romawi memberikan kepada dunia jenis perdamaian yang coba diberikan oleh perserikatan bangsa-bangsa kepada dunia. Jenis perdamaian semacam itu telah diupayakan oleh bangsa Romawi, dan itu berupa perdamaian yang ditekankan dan dipaksakan kepada dunia, serta dijalankan di tangan seorang yang sangat berkuasa. Saudaraku, Roma menggambarkan kekuasaan manusia yang aktif di dunia masa lampau, dan itu mengacu kepada kediktatoran. Kekuatan dan kuasa diberikan kepada satu orang, yang tentu saja merupakan hal yang berbahaya. Seorang penulis buku, dalam hubungannya dengan hal ini berpendapat bahwa bangsa Romawi yang besar adalah suku bangsa yang ideal. Oleh karena itu, mereka merupakan pekerja, penakluk, pengelola, dan penguasa yang paling hebat. Seorang kaisar dapat mendominasi kekuasaan kekaisarannya secara universal. Kaisar dan kekaisaran merupakan hasil yang tidak terelakkan dari perkembangan Romawi. Ketika bangsa Romawi dipaksa untuk merasakan secara mendalam bahwa keadilan alami di tangan penguasa manusia merupakan suatu hal yang mengerikan bagi orang berdosa, maka Roh Kudus merencanakan dan merekomendasikan penerimaan Yesus dari Nazaret sebagai yang maha kuasa dan juru selamat, pelepas dunia yang diharapkan. Saudara, dewasa ini kita sedang bergerak menuju kepada sebuah keadaan di mana akan ada penguasa negara yang dikendalikan oleh satu orang. Ia akan sangat jahat dan memerintah atas orang berdosa sehingga mereka akan berseru memohon kelepasan. Dan satu-satunya dia yang akan mampu melepaskannya adalah Tuhan Yesus Kristus ketika ia datang kembali ke bumi ini. Saudaraku, Paulus menulis kepada jemaat di Roma dalam Roma 1 ayat 16 demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Anda lihat, nampak dengan jelas di sini bahwa kuasa tersebut adalah kuasa yang dapat mengulurkan belas kasihan. Pada masa Kaisar Romawi berkuasa, dunia merindukan belas kasihan. Dan itu merupakan suatu masa di mana tidak seorang manusia pun berani melawan kuasa tersebut, karena itu semua akan berakibat fatal. Melarikan diri dari kekuatan kuasa tersebut pun tidaklah mungkin. Tidak seorang pun yang mampu melewatinya. Dan pada hari itulah, Allah akan mengirim sebuah pesan kepada kelompok tertentu dari penduduk di sana, dan Markus ini adalah penulisnya. Saudaraku, Markus menuliskan apa yang didapatkannya dari Simon Petrus tentang Injil. Papias, salah satu dari bapa gereja mula-mula, mencatat bahwa Markus memperoleh Injilnya dari Simon Petrus. Sebagaimana dikatakan, Markus, penafsir Petrus, menulis dengan sangat hati-hati semua fakta yang telah dikumpulkannya, tetapi tidak sesuai menurut urutan pembicaraan dan pekerjaan yang dilakukan Kristus. Eusebius, bapa gereja lainnya, berkata bahwa cahaya kesalehan seperti itu bersinar ke dalam pikiran-pikiran mereka yang mendengar apa yang diucapkan Petrus, bahwa mereka tidak puas dengan apa yang pernah didengar, tidak juga dengan doktrin tidak tertulis yang disampaikan, namun dengan jujur memohon dengan sangat kepada Markus, yang Injilnya kini tersebar luas, bahwa ia dapat terus menulis bagi mereka doktrin yang telah mereka terima melalui khotbah yang disampaikan. Demikianlah kita memperoleh berita Injil dari Simon Petrus melalui tulisan Markus. Saudaraku, kitab ini merupakan sebuah Injil yang penuh dengan tindakan karena Simon Petrus adalah orang seperti itu. Itu merupakan Injil yang penuh dengan tindakan dan ditulis kepada bangsa Romawi yang juga adalah sebuah bangsa yang banyak bertindak. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengesampingkan jubah kerajaan Sang Raja dan dia mengikat pinggangnya dengan handuk pelayanan. Dan saudaraku, dalam Injil Matius, Tuhan Yesus adalah Raja, tetapi ia adalah hamba di dalam Injil Markus. Tetapi tentu saja ia bukanlah hamba manusia. Ia adalah hamba Allah. Dalam Injil Markus 10 ayat 45, Tuhan Yesus menyatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku, dalam Injil Markus, Tuhan Yesus diketengahkan sebagai hamba Yehova. Ini menggenapi nubuat Yesaya 42 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan." Saat ini kita banyak melihat orang-orang yang demonstrasi, tetapi kita juga mendengar tentang orang-orang yang suka berbuat baik, baik itu politikus maupun para pendeta. Mereka semuanya berbicara tentang melakukan kebaikan. Tuhan Yesus datang dengan daya tarik yang mempesona dari sisi kemanusiaannya dan kepenuhan keilahiannya dengan melakukan kebaikan. Selanjutnya, ia akan mati dan pada akhirnya bangkit kembali. Dan kemudian, ia berkata kepada umatnya, "Pergilah." Dan sejak itu, Injil dituntaskan. Inilah Injil saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya penulisan Markus itu sangat singkat dan tegas, serta memiliki hubungan yang erat dengan masa kini. Penulisannya juga sangat padat, pendek, tetapi tetap indah. Ungkapan yang digunakan Markus tidak bertele-tele dan langsung pada sasaran. Ini adalah Injil yang mengutamakan pada tindakan. Di sini Tuhan Yesus tidak disembah dengan kata-kata, tetapi ada suatu tindakan yang nyata. Markus menulis dalam gaya yang sangat sederhana. Adalah menarik untuk dicatat bahwa kata sambung dan itu digunakan lebih banyak daripada kata lainnya dalam Injil. Kata dan ini dipakai setidaknya 1331 kali. Saya tidak menghitungnya, tetapi jika Anda meragukan pernyataan tersebut, Anda bisa menghitungnya sendiri. Terus terang, jika saya menyerahkan sebuah makalah ke perguruan tinggi dengan disertai banyak kata dan di dalamnya, maka saya dapat memastikan bahwa saya pasti gagal. Namun, kita melihat dalam Injil Markus bahwa itu justru merupakan sebuah kata yang kuat jika digunakan dengan tepat. Itu merupakan sebuah kata yang menunjuk kepada tindakan dan itu juga berarti bahwa ada sesuatu yang harus diikuti. Saya telah mendengar banyak pengkhotbah, terutama hamba Tuhan muda. Ketika mereka berupaya untuk mengatakan sesuatu, mereka akan menggunakan kata dan. Pada saat mereka mengatakannya, mereka harus mengatakan hal yang lain lagi. Tidak ada satu kalimat yang berakhir dengan kata dan. Kata dan akan selalu mengarah kepada tindakan selanjutnya. Saudaraku, saya percaya bahwa Markus menulis Injil ini di Roma. Dan sangat jelas pula bahwa surat ini ditujukan kepada orang Romawi karena mereka adalah orang yang sibuk dan percaya kepada kekuasaan dan tindakan. Mereka menginginkan jawaban terhadap pertanyaan, apakah Yesus mampu melakukannya? Injil ini cukup singkat bagi seorang yang sibuk untuk membacanya. Beberapa ayat dari Perjanjian Lama dikutip, dan juga adat istiadat Yahudi dijelaskan di sini. Ini memberikan bukti tambahan bahwa Injil ini memang ditujukan bagi orang asing. Saudaraku, Matius memberikan sebuah silsilah kepada kita karena seorang raja harus memiliki suatu garis keturunan. Tetapi hal ini berbeda dengan Markus. Markus tidak memberikannya karena Markus berbicara tentang seorang hamba. Dan seorang hamba tentu saja tidak membutuhkan sebuah silsilah. Tetapi yang ia butuhkan adalah referensi atau pengakuan. Seorang hamba membutuhkannya untuk melakukan pekerjaannya. Kita akan melihat hal itu dalam Injil ini, karena dengan cara seperti itulah Tuhan Yesus diberitakan. Saudaraku, secara garis besarnya kita dapat melihat Injil Markus ini sebagai berikut. Tema dari kitab ini adalah Surat Kepercayaan Kristus. Yang pertama dalam pasal 1 ayat 1-8, di situ kita akan melihat Yohanes Pembaptis memperkenalkan sang hamba. Kemudian pasal 1 ayat 9-11, di situ berbicara tentang Allah Bapa memperkenalkan sang hamba. Dan selanjutnya, pasal 1 ayat 12-13, di situ berbicara tentang pencobaan yang mengawali pelayanan sang hamba. Dan bagian yang keempat itu berbicara tentang pekerjaan dan ucapan yang menggambarkan sang hamba. Itu dapat kita lihat nanti dalam pasal 1 ayat 14 sampai pasal 13 ayat yang ke-37. Dalam bagian ini ada beberapa hal yang kita bisa lihat, yaitu mujizat. Dalam mujizat itu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu mujizat kesembuhan, yaitu secara fisik, mujizat alam atau yang alami, kemudian mujizat yang berkaitan dengan setan-setan, yaitu masalah rohani, kemudian mujizat yang keempat yang berbicara tentang dibangkitkan dari kematian, yaitu supernatural. Selain mujizat, kita juga dapat melihat perumpamaan dan pengajaran. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dalam bagian ini, yaitu yang pertama perumpamaan itu sendiri, yang kedua pengajaran yang bermacam-macam, dan yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa. Kemudian yang kelima kita akan melihat kematian, penguburan, dan kebangkitan sang hamba. Itu dapat kita lihat dalam pasal 14 ayat 1 sampai pasal 16 ayat yang ke-20. Saudaraku, pasal pertama dari kitab Markus ini mungkin mengandung lebih banyak makna daripada pasal-pasal lain dalam Alkitab, kecuali tentu saja kitab Kejadian pasal yang pertama. Pasal ini mencakup pelayanan Yohanes Pembaptis setelah dia kembali kepada nubuat-nubuatan Yesaya dan Malayaki. Pasal ini juga berisi tentang pelayanan tahun pertama Tuhan Yesus dan kegiatannya pada suatu hari Sabat yang sibuk. Pasal ini kemudian nantinya ditutup dengan pekerjaan besar, yaitu mentahirkan seorang penderita kusta. Tetapi, walaupun mengalami berbagai macam tekanan kehidupan yang sibuk, kita akan mendapati bahwa Tuhan Yesus tetap menyediakan waktu untuk berdoa. Saudaraku, pasal yang penuh dengan makna ini terlihat berbeda dengan tidak adanya silsilah yang begitu menonjol seperti misalnya dalam kitab Injil Matius. Saya telah menyebutkan alasannya tadi. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, dapatkah Tuhan Yesus melaksanakan tugas tersebut? Saudaraku, sementara kita akan mulai membahas ayat-ayat dalam kitab Injil ini, marilah kita memohon kepada Allah agar Dia membawa kita kepada suatu hubungan yang penting dengan Tuhan Yesus. Kita akan mengamati kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Seorang penulis buku menuliskan, pandangan Tuhan Yesus menyelamatkan, namun tatapannya menguduskan. Saudara, Dalam pertemuan yang selanjutnya, kita akan melihat satu persatu ayat yang dikemukakan oleh Markus. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk mempelajari bagian awal dari kitab Injil Markus ini. Tolong kami Tuhan agar melalui bagian firman Tuhan ini, kami juga boleh melihat dengan jelas apa sebenarnya latar belakang dari kitab Injil Markus ini. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.